რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 18 საათია თბილისში. ჩვენი გადაცემები გრძელდება და ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. თავიდან გაგაცნობთ ახალ ამბებს, ჯერ უმთავრესი ამბები. სულ მოკლედ, 10 დეკემბერს მსოფლიო ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამერიკის შეერთებული შტატების სანავთობო გოლიათის ექსონ მობაილის ხელმძღვანელი შეიძლება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი გახდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო უწყება ამტკიცებს, რომ რუსეთის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ერეოდა. მხოლოდ 6 თვეში საქართველოში საწარმოებში მომხდარი უბედური შემთხვევების შედეგად 40 ადამიანი გარდაიცვალა. ამის თაობაზე პროფკავშირების გაერთიანება იტყობინება. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაძვრილებით გაგაცნობთ. 10 დეკემბერს მსოფლიო ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. 1948 წლის 10 დეკემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დეკლარაცია მიიღეს. ამ დოკუმენტის მიღების თარიღი ყოველწლიურად აღინიშნება, როგორც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე. დეკლარაცია ეხება როგორც სამოქალაქო და პოლიტიკურ, ისე ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებებს. ამ დღესთან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა საქართველოში თავისი ანგარიში წარდგენას ესწრებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სამოქალაქო სექტორის, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ნანვაშვილმა განაცხადა, რომ მიმდინარე წელს არ ყოფილა რაიმე განსაკუთრებული ტენდენცია და გრძელდებოდა ზოგადად გასული წლის ტენდენციები. საქართველოს სახალხო დამცველის თქმით, ანგარიში საუბარია იმაზე, რომ პრობლემები კვლავ არ არსებობდა, ძირითადად ეფექტური გამოძიების კუთხით. ასევე საუბარია არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიებაზე და სხვა პრობლემებზე. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ გაავრცელა ცნობა ადამიანის უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით, რომ მხოლოდ 6 თვეში საწარმოებში მომხდარი უბედური შემთხვევების შედეგად 40 პირია გარდაცვლილი. პროფკავშირების გაერთიანება აღნიშნავს, რომ დღეისათვის საქართველოში კვლავაც მწვავად დგას ისეთი მოუგვარებელი პრობლემები, როგორიცაა ღირსეული შრომის პირობები, შრომის უსაფრთხოება, შრომის სამართლიანი განაზღაურება, სოციალური დაცვის მინიმალური სტანდარტები, სამართლიანი ოდენობის და ცხოვრების ღირსეული პირობების უზრუნველყოფი პენსია და სხვა. ადამიანის უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით ძვირფასმსვლელობა ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში უფრო დაძვრილებით კი ამბობთ. ახლა გაგაცნობთ ერთი ცნობას, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკას შეეხება. მსოფლიოს უდიდესი კერძო ნავთობმომპოვებელი ფირმის ექსონ მობაილის აღმასრულებელი დირექტორი რექს უეინ ტილერსონი უმთავრესი კანდიდატია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე. შეერთებული შტატების მედია იტყობინება მომავალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის რჩევაზე დაყრდნობით, რომ ტრამპის აზრით ის ემხრობა ტილერსონის კანდიდატურას, რადგან ის იქნებოდა პირველი, ვინც კორპორაციის ხელმძღვანელის გამოცდილებას გამოიყენებდა უმაღლეს დიპლომატიურ თანამდებობაზე. ექსონ მობაილს ფართო ინტერესები აქვს რუსეთის ნავთობის სფეროში. მან სახელი გაითქვა, ტილერსონმა სახელი გაითქვა რუსეთის ექსონთან თანამშრომლობით მას მერე, რაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა ის მეგობრობის ორდენით დააჯილდოვა 2013 წელს. მასმერეს რუსეთ სანქციები დაუწესეს, შემცირდა ექსონ მობაილის ინვესტიციები რუსეთში. თვითონ ტილერსონი რუსეთს მიმართ სანქციების დაწესების გამო კრიტიკულად იყო განწყობილი. შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სადაზვერვო სამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთი მართლაც ერეოდა შეერთებული შტატების 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში და მხარს უჭერდა დონალდ ტრამპს. ამის თაობაზე ვაშინგტონ პოსტი იტყობინება. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა, რომ ის უმთავრესი მწარმოებელი ქვეყნებისგან მოელის ნავთობის წარმოების შეკვეცას, როგორც ეს ოპეკს სურდა. ნოვაკის თანახმად, მწარმოებლები დათანხმდებიან ოპეკის მიერ შეთავაზებულ ნორმას 600 000 ბარელამდე წარმოების შეკვეცას დღეში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოკლედ კიდევ ორი ცნობა საფრანგეთის საგანგებო მდგომარეობის 15 ივლისამდე გახანგრძლივებას გეგმავს ამის თაობა და საფრანგეთის მინისტრთა საბჭოს შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. და სულ ბოლოს 10 დეკემბერს სტოკჰოლმსა და ოსლოში გაიმართება ნობელის პრემიების გადაცემის ცერემონიები. დასასრულებელი იყო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
აქ მოსინე ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში დარჩენილ დროში. თავიდან კი ამბობთ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღის აღნიშვნის გარშემო, როგორ აღნიშნეს ის საქართველოში, რა ითქვა თბილისში.
ძალიან ზოგადად თუ არ ვილაპარაკოთ ინფრასტრუქტურაზე, მისაწვდომ ტრანსპორტზე, მისაწვდომ ფიზიკურ გარემოზე, მარტივად აღმაშენებელი, გაკეთებული აღმაშენებელი, რომელშიც თითქმის არაფერი არ არის გათვალისწინებული ადამიანებისთვის, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობა.
დღესვე ეკონომიკურ მიმოხილვაში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რას აპირებენ თბილისის მესვეურები. გაიმართა ფორუმი სახელწოდებით თანამედროვე მიდგომები ქალაქის განვითარებისთვის.
ჩვენ ვაფორმებთ ხელშეკრულებას უკვე ქალაქის ISO სერტიფიცირებაზე, Smart City-ის სერტიფიცირებაზე და გაზაფხულზე ჩვენ გვექნება უკვე შედეგები, თუ რა ტიპის გონიერი ქალაქი ვარ ჩვენ.
ჩვენს გადაცემაში შემოგთავაზებთ ბათუმიდან რეპორტაჟს. ბათუმში საცხოვრებელი სახლის კედელი ჩამოინგრა.
ჭარი ჩამოვარდინე, კედლები გამოვარდინია, ყველაფერი თავზე კიდაღან დევეცაძლის გამოვასწა. ვეთავდივარ ვერაფერი.
ბეთუმსელებო, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შაბათს გადაცემაში მიმოვიხილავთ უცხოეთის პრესას. ესეა ჩვენი თემები ჩვენი პროგრამის პირველ ნახევარში. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. დეკემბერს საქართველოში აღინიშნა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე, რომლის წლევანდელი გზავნილი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის გაწყვეტილებით არის აიმაღლე ხმა სხვისი უფლებებისთვის დღეს. საქართველოს სახალხო დამცველმა სასტუმრო ჰოლიდეი ინში შეკრებილ საზოგადოებას გააცნო ადამიანის უფლებების სფეროში არსებული მდგომარეობის მოკლე ანგარიში, რომლის თანახმად საქართველოში კლავაც მწვავედ დგას ქალების, ბავშვების, მოხუცების, უმცირესობების უფლებების საკითხი. საქართველოს 9 ქალაქში კი სახალხო დამცველის ოფისის ორგანიზებით ადამიანის უფლებათა თემაზე საინფორმაციო კამპანია გაიმართა. 10 დეკემბერს ამავე საკითხზე წლიური შეფასება გამოაქვეყნა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმაც. ეკა გევანიშვილი უფრო მეც გეტყვით.
როგორი იყო 2016 წელი საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით? სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ძირითადი ტენდენციები იგივე დარჩა. იყო წინსვლაც, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი გამოწვევა. უჩანანუაშვილი აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიება. არსებითად არ შეცვლილა სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობაც. მისი თქმით, მწვავედ დგას პოლიციის მიერ დაკავებულ პირთა მიმართ არასათანადო მოპყრობის საკითხი. ზოგ შემთხვევაში გამოძიება დაიწყო, თუმცა პროკურატურას ასეთი საქმეების უმეტესობაში პოლიციის თანამშრომლები არც კი დაუკავებია. კვლავაც პრობლემებია უმცირესობების, ქალების, ბავშვების უფლებების დაცვის კუთხით.
პრობლემული იყო სწორედ როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის მასშტაბები, რომელიც ასევე ამ წელს იყო საკმაოდ პრობლემური. აქ საუბარი არის როგორც მკვლელობებზე და ფემიციდის გამოვლინებებზე, ასევე ზოგადად ძალადობის კუთხით არსებულ პრობლემებზე. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების რაოდენობა ჩვენი აზრით იყო მომატებული. რამდენიმე კვირის წინ ერთ-ერთი ადამიანი გარდაიცვალა ტრანსპორტ
აცხადებს უჩანანუაშვილი. თუმცა ამასთან ერთად სახალხო დამცველი მიღწევა დაფასებს პენიტენციურ დაწესებულებებში განხორციელებულ რამდენიმე ცვლილებას, მათ შორის პატიმართა დეესკალაციის ოთახში ერთჯერადად განთავსების ვადის 72 საათამდე შემცირებას. ასევე სახალხო დამცველისა და პრევენციული ჯგუფის წევრებისათვის საპატიმროებში ფოტოგადაღების უფლების მიცემას. 10 დეკემბერს გამოქვეყნებულ სახალხო დამცველის ანგარიში ასევე ხაზგასმულია, რომ რელიგიის თავისუფლების, ტოლერანტობისა და თანასწორუფლებიანობის კუთხით არაერთი სისტემა ორი პრობლემა არსებობს, რომელთა გადასაჭირელად სახელმწიფოს არც მიმდინარე წელს გადაუდგამს ქმედითი ნაბიჯები, მათ შორის საჯარო სკოლებში რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვა, სასკოლო სახელმძღვანელოებში კი კვლავაც მოიძებნება დისკრიმინაციული და სტერეოტიპული შინაარსის მქონე მასალები. 10 დეკემბერს სახალხო დამცველის ანგარიშის პრეზენტაცია საპარლამენტო უმრავლესობიდან ესწრებოდა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც, რომელიც წინამოწვევის პარლამენტში სწორედ ადამიანის უფლებების კომიტეტს ედგა სათავეში. მისი განცხადებით, სწრაფმა რეფორმებმა, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში გატარდა, შედეგიც მოიტანა, განსაკუთრებით კი პენიტენციურ სისტემაში. რაც შეეხება იმას, თუ რა უნდა გაკეთდეს კიდევ მომავალში, ეკა ბესელი ამბობს, რომ სასამართლო სისტემამ მეტ დამოუკიდებლობას უნდა მიაღწიოს. სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა კი უნდა შეინარჩუნოს ის ღიაობის პრინციპი პარლამენტის წინაშე, რაც აქამდე ჰქონდათ, ხოლო პარლამენტმა თავის მხრივ ასევე შეინარჩუნოს ის პოლიტიკა, რომელსაც ის ატარებდა სახალხო დამცველის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით.
უნდა გაძლიერდეს ასევე ისეთი მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ უფლებების დაცვის სტანდარტი, როგორიც არის უმცირესობები და ასევე რაც არის შესაძლებელი და რაც ჩვენ ემზადებით, ეს არის კიდევ ლიბერალურ ნარკოპოლიტიკაზე გადასვლა, იმიტომ რომ ის ცალკეული შემთხვევები, რომელიც იწვევს ადამიანის უფლებების დარღვევას, ეს არის ნარკოტესტირების თუ შემოწმების დროს, აი ეს ცალკეული შემთხვევებს რო გამოვრიცხოთ, ამიტომ ალბათ საჭირო არის პოლიტიკის, ახალი პოლიტიკის შეთავაზება და გაგრძელება იმ ტენდენციის, რაც ჰქონდა ბოლო წლებში.
ადამიანის უფლებების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ კონკრეტულ სფეროებს სახელმწიფო მაინც მეორე ხარისხოვნად მიიჩნევს და წინსვლა თითქმის არ შეინიშნება. მაგალითად, ასე ფიქრობს ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი გია ჯვარშეიშვილი, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა უფლებებზე ლაპარაკობს.
კონვენციის მიღებიდან 4 წელი მეტი არის გასული ფაქტობრივად და რეალური ცვლილებები არის, ქმედუნარიანობის რეფორმა მოხდა და ჩვენმა მეგობარმა თქვა რეფორმა მოხდა იმპლემენტაციის გარეშე და ეს პრობლემა ძალიან ზოგადად თუ არ ვილაპარაკოთ ინფრასტრუქტურაზე, მისაც თომ ტრანსპორტზე, მისაც თომ ფიზიკურ გარემოზე, მარტივად აღმაშენებელი, გაკეთებული აღმაშენებელი, რომელშიც თითქმის არაფერი არ არის გათვალისწინებული ადამიანებისთვის, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს. ეს არის ზუსტად ის ტენდენცია, რაც ჩვენ გვაძლევს იმის თქმის, სამწუხაროდ იმის თქმის საშუალებას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის თემატიკა არის მეორე ხარისხოვანი.
ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებული ვითარება 10 დეკემბერს შეაფასა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმაც. ამ ორგანიზაციაშიც ფიქრობენ, რომ პრობლემები დღემდე რჩება. გადასაჭრელი მათი განცხადებით წინასაარჩევნო გარემოზე და ზოგადად პოლიტიკური პროცესების მშვიდობიან განვითარებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა პირადი ცხოვრების ჩანაწერების უკანონო გავრცელებამ ინტერნეტ სივრცეში. EMC მიიჩნევს, რომ დასაქმებულთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისითაც საკმაოდ მწვავე ვითარება ქვეყანაში და მათი აზრით 2016 წლის განმავლობაში შრომის პოლიტიკის განვითარების კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა. EMC-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ლგბტ-თემი ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფია ჩვენ საზოგადოებაში. 2016 წლის 16 მაისს ჰომოფობიის და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თემა კვლავაც ვერ მოახერხა შეკრების თავისუფლების სარგებლობა სახელმწიფოს მხრიდან უსაფრთხოების ეფექტიანი გარანტიების არარსებობის გამო. ამ ორგანიზაციაში ფიქრობენ, რომ პოლიციამ თვითნებურად და ღირსების შემლახავი ფორმებით დააკავა აქტივისტები, რომლებმაც საკუთარი კრიტიკის გამოხატვა პარტიზანული ფორმით საპატრიარქოს შენობასთან სტენსილების გაკეთებით სცადეს. პოლიციის განყოფილებაში კი დაფიქსირდა დაკავებული აქტივისტების მიმართ მკვეთრი ჰომოფობიური ენის გამოყენების შემთხვევები. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Wise man looking in a blade of grass. Young man looking in the shadows that pass. Poor man looking to paint a plan for dignity. Somebody got murdered on New Year's Eve. Somebody said dignity was the first to leave. I went into the city, went into the town, went to the land of the midnight sun. Searching high, searching low, searching everywhere I know. Asking the cops where
of dignity. I went to the wedding of Mary Lou. She said, I don't want nobody to see me talking to you. Said she could get killed if she told me what she knew about dignity. I went down where the vultures feed. I would have gone deeper, but there wasn't any need. Heard the tongues of
ანუ ჩვენ რადიო თავისუფლებას ძიფასობთ, ვენებო თქვენთვის მღერის ბობ დილანი. დღეს სტოკჰოლმში ნობელის პრემიის ლაურეატები იკრიბებიან და მათ თავენ პრემიებს გადასცემენ. ბობ დილანი, რომელმაც ლიტერატურის დარგში წელს მიიღო ნობელის პრემია, სტოკჰოლმში არჩევა. Bob Dylan-ი Dignity, ანუ ღირსება. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ეკონომიკური მიმოხილვით. 7 დეკემბერს თბილისში ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მეცხრე საერთაშორისო ფორუმი გაიმართა. მასში 800-მდე სტუმარმა მიიღო მონაწილეობა, 100-მდე საერთაშორისო და ადგილობრივი მომხსენებელი იყო ჩართული. ფორუმის სახელწოდებით თანამედროვე მიდგომები ქალაქის განვითარებისთვის საერთიანებდა 12 თემატურ სესიას. მისი მუშაობის შედეგების შესახებ კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ მეც.
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმს თბილისი 2007 წლიდან მასპინძლობს. ამ ხნის განმავლობაში ის გახდა უნიკალური რეგიონალური პლატფორმა მუნიციპალიტეტების განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვისთვის. გარდა ამისა, ფორუმი კარგი შესაძლებლობაა კერძო და საჯარო სექტორის ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს შორის თანამშრომლობის დასამყარებლად. წლევანდელი ფორუმი წინა წლებისგან განსხვავებით ყველაზე მასშტაბური იყო. მისი უშუალო ორგანიზატორია ქალაქ თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური. ფორუმის მასშტაბებისა და მისი ჩატარების აუცილებლობის შესახებ სწორედ ამ სამსახურის უფროსი კახაბერ გვანცელაძე საუბრობს.
აქტუალური თემები იქნა შერჩეული ქალაქისთვის. სწორედ ეს 12 თემატიკა არის ტოპ 12, ასე რომ ვთქვათ, იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, რაც ქალაქს ჭირდება, თვითმმართველობას ჭირდება, თბილისის მერიას ჭირდება და სპიკერებიც ისე ვიმუშავეთ, რომ შევარჩიეთ სპეციალურად, ვისაც შეუძლია მოგვაწოდოს მზა რეცეპტები, ეგრეთ წოდებული რეცეპტები, რეკომენდაციები, კონსულტაციები და კონკრეტული კონცეფციები და პროექტები სრულიად უანგაროთ. ამაში დაგვეხმარა თავისთავად აზიის განვითარების ბანკი და ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკი და ამ ყველაფერმა შეძინა უკვე მასშტაბურობა ამ ჩვენ ფორუმს.
კახაბერ გვანცელაძის მიერ ნახსენები აქტუალური თემატიკა, რომელზეც ფორუმის სესიებზე იმსჯელეს, შეეხებოდა ელექტრონულ მართველობას, ენერგოეფექტურობას, მწვანე ქალაქის საკითხებს, ინვესტიციებს, საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ტურიზმს და სხვა. თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსის თქმით, ძირითადი ყურადღება ეგრეთ წოდებულ smart city-ს საკითხებს დაეთმო.
ეს smart city-ს მოდელები უკვე ბევრ ქვეყანაში, ბევრ ქალაქში არის აპრობირებული, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში და შტატებში, სადაც მოქალაქეებს უადვილებს ცხოვრებას, უფრო კომფორტულ სხდის გარემოს, მეტად ეკოლოგიურ სხდის ქალაქებს და ძალიან ბევრი კომპონენტი არის, დაახლოებით 16 სფერო შედის smart city-ს კომპონენტებში და ეს ყველაფერი ჯამში ქმნის მოქალაქეებისთვის მეტად ეფექტურს ქალაქს.
იმისთვის, რომ თბილისი მოქალაქეებისთვის და მისი სტუმრებისთვის უფრო მიმზიდველი გახდეს, რაზეც კახაბერ გვანცელაძე საუბრობდა, მოსაგვარებელია ბევრი საკითხი, მათ შორის ტრანსპორტთან დაკავშირებული თუ სხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემები. ზოგიერთი მათგანის მოგვარებაში თანამშრომლობის მსაობა ფორუმის მსვლელობისას გამოითქვა.
მაგალითად, აზიის განვითარების ბანკის მიერ იქნა შემოთავაზებული, რომ ისინი მოგვეხმარებიან უკვე თებერვლიდან პარკინგის სტრატეგიის შექმნაში, რომელიც მოიცავს ასევე City Park-თან ურთიერთობის შეფასებებს და ხელშეკრულების შეფასებებს, ასევე მეტროს რეაბილიტაციის კონკრეტულ კვლევას, და ეს არის საგრანტო კომპონენტი და არ მოიცავს არანაირ სესხს. ასევე მივიღეთ ვაშინგტონის მერიიდან საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების კუთხით რამოდენიმე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, როგორც ექსპორტის გაზრდის მიმართულებით, ასევე რამოდენიმე ქალაქიდან, რომლებიც მუშაობენ ქალაქის განათების, გარე განათების, ქუჩების განათების პროექტებზე მივიღეთ კონკრეტული მზა კონცეფციები, მაგალითად იტალიის ქალაქიდან, ვერესიდან მივიღეთ ეგეთი შეთავაზება, სრულიად ვანგაროთ, რომ LED განათების სისტემის მოდელირებაში მოგვეხმარებიან, რაც მნიშვნელოვანია და მაგალითად თვითონ ამ ქალაქში 50% ელექტროენერგიის ხარჯს ზოგავს მსგავსი სისტემა.
კახაბერ გვანცელაძის მიერ აღწერილი თანამშრომლობის გარდა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმზე საფუძველი ჩაეყარა ახალ ინიციატივას, თბილისის მწვანე ინიციატივას.
ეს გახლავთ მწვანე ინიციატივა, ანუ ამას შეიძლება დავარქვა თბილისის მწვანე ინიციატივა. ყველა ამ ფორუმში მონაწილე, მათ შორის ჩვენი პარტნიორი და არაპარტნიორი ქალაქები, თანხმდებით იმაზე, რომ ამ ფორუმიდან გამომდინარე ვიღებთ ვალდებულებას, რომ მეტად ეკოლოგიურად სუფთა გავხადოთ და ჯანსაღი გავხადოთ ქალაქები, მეტად ენერგოეფექტური გავხადოთ ქალაქები, ვიზრუნოთ ინფორმირებაზე მოქალაქეების ჯანსაღ გარემოზე, ასევე მეტად კომფორტული გავხადოთ ქალაქები. და ყოველწლიურად ჩვენ მოვახდენთ უკვე ანგარიშგებას ერთმანეთთან, თუ რა გავაკეთეთ ამ კუთხით.
კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმზე გამოცხადდა, არის იმის დადგენა, თუ განვითარების რა დონე შეესაბამება თბილისი. კახაბერ გვანცელაძის განცხადებით, დედაქალაქის მერიაში იმედი აქვთ, რომ თბილისი ვერცხლის ქალაქის სტატუსს მოიპოვებს.
ჩვენ ვაფორმებთ ხელშეკრულებას უკვე ქალაქის ISO სერტიფიცირებაზე, Smart City სერტიფიცირებაზე და გაზაფხულზე ჩვენ გვექნება უკვე შედეგები, თუ რა ტიპის გონიერი ქალაქი ვარ ჩვენ. ამ ISO-ს 27100-ს აქვს სხვადასხვა დონეები: ბრინჯაოს ქალაქი, ვერცხლის ქალაქი, ოქროს ქალაქი და პლატინის. ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ უკვე ვართ ვერცხლის ქალაქი და შესაბამისად უკვე მომავალ წელს გვექნება ეს შედეგები, რომ წავდგეთ უკვე მსოფლიოს წინაშე როგორც ვერცხლის მფლობელი გონიერი ქალაქი.
ზოლო ტრანსმენდით კახა ჯაზბიძის სიუჟეტს, რომელიც დასრულდა კახაბერ გვანცელაძის ხმით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა გრძელდება რეპორტაჟით ბათუმიდან, ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე, აჭარის დედაქალაქში. მდებარე ჩამონგრეული სახლის გვერდით მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს, რასაც ადგილობრივები მათი საცხოვრებლის ნგრევას უკავშირებენ. საკითხს იკვლევს ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახური, რომელმაც სახლის მშენებარე კომპანია ელიტ მშენი უნებართო დემონტაჟის გამო წარსულში ერთხელ უკვე დააჯარიმა. აღნიშნული ფაქტის გამოძიება საწარმოებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეკალორ ტკიფანიძე გიამბობთ, რა მოხდა ბათუმში.
ბათუმში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე 51 ნომერში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კედელი ჩამოინგრა. ორსართულიანი სახლის ნგრევა, სადაც 24 ოჯახი ცხოვრობს, მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ნათელა დოლიძე ამბობს, რომ აივანზე იმყოფებოდა, როდესაც მისი ოთახის კედელი ჩამოიშალა.
ეგარ ვიჭაკი აგერ ბალკონში და რაცა მიხრიალა და ძნებს გამოასარი გარეთ. რად ჭერი ჩამოვარდინე კედლები გამოვარდინია ყველაფერი თავზე კიდაღან დემეცა ძნებს გამოასარი. მე დავდივარ ვერაფერი.
ჩამონგრეული სახლის გვერდით მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს. ტერიტორია შემოღობილია და ახალი კორპუსისთვის საძირკველს სწორედ ძველი სახლის ჩამოშლილი კედლის მხარეს დაახლოებით 1 მეტრის დაშორებით იღებენ. ვაჟა ფშაველას 51 ნომერში მცხოვრები მოქალაქეები ამბობენ, რომ მათი სახლი ავარიული იყო, კედლის ჩამოშლას კი სწორედ სამშენებლო სამუშაოებს უკავშირებენ.
გვერდით ეზოში იყო მშენებლობა. Это тридент фундамент. Если есть этот авангард, есть фундаменты, ро ჩვენ შენობასაც გამოეცხარა ძირი და ზურგი მოეხსნა შენობას.
შენებლობა მიმდინარეობს და ასე აი ისეც ავარიული ყო აი სახლი და
მეგონა ქარიშხალია და ჩამოვიდა ან მიწისძრა. შეიქნა ხმაური და ჩამოიგრა 6 ოჯახის. იგი და მარა დღეს ხვალეს ჩემი ჩამოიგრება რა თქმა უნდა.
ა არისო ეს ხვალ მაგითო მაგას გააგზელებს მასე 900. მე ვიცი მე მეგონი მოუკვები და მერე ალბათ იმას კამიკაზეს გამხდიან და რომ ცოლშვილი აგერ ძინავ მე ჩემ ცოლშვილს მე მაგერ ძინავ ვიღაცა არ ვიცი რა ვიცი რა კომპანია მაგენი ვერთან ხდებიან იმასთან ამასთან პეტრესთან პავლესთან ვინმესთან ვერთან ხდებიან რა უნდებიან მათაც არ იციან მილიონები შოუნა უნდებიან ალბათ
ვაჟებშაულას ქუჩაზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუს კომპანია ელიტ მშენი აშენებს. კომპანიის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ ვიდრე სამშენებლო სამუშაოები დაიწყებოდა, მომიჯნავით მდებარე ორსართულიან სალს გამაგრებითი სამუშაოები ჩაუტარეს. კომპანიის წარმომადგენელი არჩილ ფარტენაძე ამბობს, რომ დაზარალებულ მოსახლეობას დააკმაყოფილებენ, ხოლო ჩამონგრეულ სახლს ან აღადგენენ, ან მის ნაცვლად ახალს ააშენებენ.
ამ ეტაპზე დღეს 4-ის თავშესაფარი შემდეგ ის ამ ტერიტორიის ჩვენი სამშენებლო ტერიტორიის მხარეს მოსახლეობა ვინცა იმათ ყველასთვის საშირო შროება აქვს მერც მადლობა ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაზიანება არ ყოფილა და ამის შემდეგ ჩვენ უზრუნველყოფთ ყველაფერს რომ იქნას მოსახლეობის ინტერესები მაქსიმალურად გათვალისწინებული ამ შენობის დემონტაჟი უნდა მოხდეს და თუ მოსახლეობა თანახმა იქნება ჩვენ მოახდენთ ან აღდგენას ან შესაბამისად ახალი შენობის დადგმას
შემთხვევას სწავლობს ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახური, სადაც აცხადებენ, რომ ვაჟებშაულას 51 ნომერში სახლი მაშინ ჩამოიშალა, როდესაც კომპანია ელიტ მშენი მის გამაგრებით სამუშაოებს აწარმოებდა. აღნიშნული კომპანია მერიის სამსახურმა თავდაპირველად მიმდინარე წლის ნოემბერში დააჯარიმა. როდესაც კომპანია ვაჟებშაულას 51 ნომერში მდებარე სახლის მომიჯნავე შენობის უნებართვო დემონტაჟ ახორციელებდა. ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი ირაკლი მოქია ამბობს, რომ კომპანია ელიტ მშენმა უკანონოდ განახორციელა სახლის დემონტაჟი. ჯარიმის გადახდის შემდეგ კი ქალაქ ბათუმის მერია მშენებლობის ნებართვა გასცა.
დასაწყისისთვის უნებართვოდ აშენებდა, უნებართვოდ აწარმოებდა დემონტაჟს, ამის შემდეგ ელიჩენი დაჯარიმებული იქნა, შემდეგ ელიჩენმა გადაიხადა ადმინისტრაციული ჯარიმა 300 ლარის ოდენი. ამის შემდეგ ელიჩენმა აიღო მშენებლობის ნებართვა და წარმოადგინა მშენებლობის ნებართვა. შემდეგ სამშენებლო საქმიანობის განხორციელების დროს მოხდა ეს უბედური შემთხვევა. დღეს მდგომარეობით მიმდინარეობს შესწავლა ელჩებმა და დოკუმენტაციაში გარემო შენობების ორგანიზების პროექტი, რომელიც გამოთხოვნაზეც მართული გვაქვს ელჩენზე და საუბრობს რომ წარმოადგენს, ამის შემდეგ ზედამხედველობის სამსახური გადაწყვიტავს კონკრეტულად რა სანქციები დაუცესოს.
უნებართვო დემონტაჟის გამო დაჯარიმებულ კომპანიაზე მშენებლობის ნებართვა ბათუმის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურმა გასცა. მიმდინარე მშენებლობის გვერდით მდებარე სახლის ჩამონგრევაზე კი პასუხისგებლობას მერიის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ირაკლი ახალაძე სამუშაოს მწარმოებელ კომპანიას აკისრებს.
შენობლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართო პირობების თანახმად 57 დადგენილების თანახმად პასუხისგებლობა გვერდით გომ შენობა ნაგებობებზე ეკისრება დამკვეთს და მის მიერ შერჩეულ საპროექტო ორგანიზაციას. შენობლობის პერიოდში, ანუ დემონტაჟის პერიოდში გვერდით გომ შენობა ნაგებობების ჩამოშლას და სიმტკიცის და მდგრადობის თვალსაზრისით პრობლემის შექმნას სრულად პასუხისგებლობა ეკისრება დამკვეთს და მის შერჩეულ საპროექტო ორგანიზაციას, რადგან ვერ გაითვალისწინეს სავარაუდოდ ის საფრთხეები და რისკები, რომელიც შეიძლება დამდგარიყო აღნიშნულ ტერიტორიაზე მშენებლობის დროს გვერდით გომ შენობა ნაგებობებზე.
ვაჟებშაველას 51 ნომერში სახლის ჩამონგრევის ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით გამოძიებას აწარმოებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რაც სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს.
რეზონსულებო ეკალორგიფანიძე ბათუმიდან გვიამბობდა, იქ საცხოვრებელი სახლის კედელი ჩამოიგრა, მსხვერპლი არ არის, მაგრამ ზარალი დიდია. 18 საათი და 30 წუთია საქართველოში. ახალი ამბები მოისმინეთ სულ მოკლედ. დღეს მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. სახალხო დამცველმა 2016 წლის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის შესახებ თავისი ანგარიში წარადგინა. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება ეტყობინება, რომ მხოლოდ 6 თვეში საწარმოებში მომხდარი უბედური შემთხვევების შედეგად 40 ადამიანი გარდაიცვალა. სანავთობო გოლიათის Exxon Mobil-ის ხელმძღვანელი შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი გახდეს. შეერთებული შტატების სადაზვერვა უწყება ამტკიცებს, რომ რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ერეოდა და მხარს უჭერდა დონალდ ტრამპს. რუსეთი მოელის, რომ ნავთობის წარმოების შეკვეცა მოხდება მთელ მსოფლიოში. დღეს ამ წუთებში სტოკჰოლმში იწყება ნობელის პრემიების გადაცემის ცერემონია. საფრანგეთმა გადაწყვიტა, რომ საგანგებო მდგომარეობა 15 ივლისამდე გაახანგძლივოს. მეგაგაცანით ახალი ამბები სულ მოკლედ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერში ჩვენი საღამოს პროგრამა. მოუწყებლობას გავაგრძელებთ უცხოეთის პრესის ყოველგვარული მიმოხილვით. ამ კვირაში ბეჭდური გამოცემები აფასებდნენ იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მატეო რენცის მარცხს რეფერენდუმში და წერდნენ მისი გადადგომის მიზეზებზე. პუბლიკაციები მიეძღვნა საბჭოთა კავშირის დაშლის 25 წლისთავს, რომელიც 8 დეკემბერს აღინიშნა. სასკოლო განათლების საერთაშორისო კვლევის შედეგებს კი რამდენიმე ქვეყნის გამოცემა ერთდროულად გამოეხმაურა. სალომე აფხაზიშვილმა გადაალო თვალი უცხოურ პრესას და ახლა გაგაცნობთ მიმოხილვის თემებსა და ზოგიერთ ციტატას.
რუმინეთის ინტერნეტ გამოცემა კონტრიბუტორი წერს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ინტუიციის საჭიროებაზე. მის სტატიაში საუბარია იტალიის პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან მატეო რენცის გადადგომის შესახებ. ციტატა პუბლიკაციიდან, რომელიც კონტრიბუტორმა 6 დეკემბერს გამოაქვეყნა. ევროპის ყველა ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერი ნიჭთან, ღირებულებებთან და კომპეტენციასთან ერთად ინტუიციასაც უნდა ფლობდეს. მოქმედებამდე საჭიროა სიცხადე, თუ რატომ და როგორ ვიმოქმედოთ, ან საერთოდ უნდა ვიმოქმედოთ თუ არა. შემთხვევით არ უნდა აჭერდე ღილაკს იმ მიზნით, რომ გაიგო რა მოხდება შემდეგ. რენცი, ისევე როგორც ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერი დევიდ კამერონი, ზუსტად ასეთ პოლიტიკოსებს შორის არიან. მათ აკლდათ ინტუიცია. ვერცერთი მათგანი ვერ წარმოიდგენდა, რომ რეფერენდუმში დამარცხდებოდნენ. რენცის მარცხს ეხმაურება იტალიის ყოველდღიური გამოცემა რესპუბლიკა, რომელშიც კითხულობთ, რომ რენცის მთავარი პრობლემა სიტუაციის ზედმეტად გამარტივება იყო. წერილის ავტორის აზრით, რენცი საკუთარ სტრატეგიას ემსხვერპლა. სხვა თემაზე, რუსეთის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში გავრცელებულ საბჭოთა ნოსტალგიაზე წერს ესპანური გამოცემა La Vanguardia. ის ეხმიანება მიმდინარე კვირის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თარიღს, საბჭოთა კავშირის დაშლის 25 წლისთავს. ყოველდღიური გამოცემა საუბრობს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის პასუხისმგებლობაზე, მაშინ, როდესაც საქმე ეხება საბჭოთა ნოსტალგიას, რომელიც რუსეთის მოსახლეობაში ჯერ კიდევ ხშირად შეგვხვდება. წერილის ავტორის თქმით, ყირიმის ანექსია თავდასხმა აღმოსავლეთ უკრაინაზე, სახიფათო გეგმები ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, პროვოკაციები ნატოს მისამართით, ასევე სამხედრო ოპერაცია სირიაში, ეს ყველაფერი არის სწორედ იმ აგრესიული საგარეო პოლიტიკის ნაწილი, რომლითაც რუსეთის პრეზიდენტი საბჭოთა ნოსტალგიას კვებავს. ამ კვირაში დიდი ყურადღება მიიპყრო შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ ჟურნალ ტაიმის არჩევანმა წლის ადამიანად ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის დასახელება. გავლენიანი გამოცემა უკვე 99 წელია მისდევს ამ ტრადიციას. არჩევანის მიზეზებს გამოცემის რედაქტორი ნენსი გიფსი განმარტავს. 2016 წლის ადამიანად დონალდ ტრამპის დასახელებას რამდენიმე მიზეზი აქვს. მათ შორისაა შემდეგი: შევახსენოთ ამერიკას, რომ დემაგოგია სასოწარკვეთით იკვებება, რომ ჭეშმარიტება მხოლოდ მაშინ არის სლემამოსილი, როდესაც იმის გვჯერა, ვინც მასზე საუბრობს. ჩვენი მიზანია საჯაროდ გავაძლიეროთ ამ მრჩევლები. ამაში დაგვეხმარება საჯაროდ ვაჩვენოთ მათი სიგიჟეები და შიშები. ჩვენი მიზანია წარსულის განადგურებით შევქმნათ მომავლის პოლიტიკური კულტურა. Donald Trump ხება შემდეგი სტატიაც, რომელიც უცხოეთის პრესის მიმოხილვისთვის შევარჩიეთ. გაზეთი New York Times-ი როგორც აღნიშნავს, ტრამპი არ აპირებს ბიზნეს საქმიანობისთვის თავისთანებებას მას შემდეგ, რაც ის ოფიციალურად დაიკავებს პრეზიდენტის პოსტს. მიუხედავად იმისა, რომ არჩეულ პრეზიდენტს ინტერესთა კონფლიქტის საფრთხეზე მიუთითებენ, ტრამპი ამბობს, რომ კანონი მის მხარეზეა და მისი კომპანიების საქმიანობა სულაც არ შეუშლის ხელს ქვეყნის მართვაში. New York Times-ი აღნიშნავს, რომ მოსალოდნელია ქონების მართვის გადანაწილება ტრამპსა და მის შვილებს შორის. სტატიაში მოყვანილია თეთრი სახლის ყოფილი მთავარი იურისტის რიჩარდ პეინტერის მოსაზრებაც. ის იშველიებს შეერთებული შტატების კონსტიტუციის ერთ-ერთ მუხლს, რომლის თანახმადაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის წარმომადგენლებს არ აქვთ უფლება მიიღონ საჩუქრები ან მომსახურება სხვა ქვეყნის მთავრობისგან. ამ კანონით ინტერესთა კონფლიქტი წარმოიქმნება მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ქვეყნის წარმომადგენელი დიპლომატები ტრამპის კუთვნილ სასტუმროში გაჩერდებიან. ტრამპი აპირებს მომდენო კვირაში პრესკონფერენციაზე გამოაცხადოს საბოლოო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, შეწყვეტს თუ არა ბიზნეს საქმიანობას პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ. საფრანგეთის, ესტონეთის, გერმანიის, ბელგიის და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის გამოცემებში განიხილავენ შედეგებს, რომლებიც 2015 წელს ათობით ქვეყნის სასკოლო განათლების კვლევას მოჰყვა. მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის PISA-ს ფარგლებში ჩატარებული კვლევის მიზანი იყო მოსწავლეების შემოწმება მათემატიკაში, საბუნებისმეტყველო საგნებსა და წაკითხულის გააზრებაში. კვლევის შედეგით პირველი სამი ადგილი ერგო სინგაპურს, იაპონიას და ესტონეთს. 6 დეკემბერს საფრანგეთის გამოცემა ფიგაროში გამოქვეყნდა სარედაქციო წერილი, რომელიც ამ საერთაშორისო კვლევას დაეთმო. საფრანგეთის განათლების სისტემის ერთ-ერთ მთავარ ხარვეზად სახელდება სოციალური უთანასწორობა, რომლის გამოც წერილის ავტორის აზრით საფრანგეთს არც თუ სახარბიელო 27 ადგილი ერგო. ფიგაროს სარედაქციო წერილში მოყვანილია მახასიათებლები, რომლებიც განათლების კუთხის წარმატებულ ქვეყნებს გამოჰყობს. კვლევარები საერთაშორისო დონეზე შეთანხმდნენ, რომ ქვეყნები წარმატებული მოსწავლეების წახალისებასთან ერთად ზრუნვას არ უნდა აკლებდნენ იმათ, ვისაც სწავლის პერიოდში გარკვეული სირთულეები შეექმნა. კვლევრები შეთანხმდნენ საერთო მახასიათებლებზე, რომლებმაც მნიშვნელოვნად აამაღლა განათლების სისტემის ხარისხი. ამ მახასიათებლებს შორისაა შეფასების სისტემის გაუქმება დაწყებითი განათლების საფეხურზე, დამატებითი სასწავლო წელი, ორენოვანი კლასები და ლათინური ენის სწავლება. ნუ თუ საერთაშორისო კვლევა იყო საჭირო ამაში დასარწმუნებლადო, ამ რიტორიკულ შეკითხვას სვამს გაზეთ ფიგაროში სარედაქციო წერილის ავტორი.
ეს იყო სალომე აფხაზიშვილი, რომელმაც უცხოეთის პრესამ მოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამას განაგძობთ ციკლის მსვლელობა, ახლა მე ეს დავთო ჩიმცერ ეხვია ხელშემ კოლეგას, რომელმაც იმუშავა თემაზე, ქართული ამბანის თემაზე, ამასთანავე იუნესკოს არამატერიალური მემკვიდრეობის მთავარმა მთავრობათა შორისმა კომიტეტმა კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში შეიტანა ქართული ამბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა. კომიტეტმა მიიჩნია, რომ ქართული ამბანის სამი სახეობა სავსებით შეესაბამება არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კონვენციით გათვალისწინებულ ყველა კრიტერიუმს. რადიო თავისუფლება იმ ხელნაწერებითა და ისტორიული დოკუმენტებით დაინტერესდა, რომელთა შედგენისას გამოყენებულია სამივე ქართული ამბანი. მოსმინეთ ჩიმშერ ეხვიაშვილს.
საქართველოს ეროვნული არქივის საცავებში ინახება სამივე ამბანზე შესრულებული როგორც ქართველ მეფეთა და კათალიკოს პატრიარქთა მიერ გაცემული საბუთები, ისე პალიმფსესტური ფურცლებისა და მინიატურების შემცველი უძვირფასესი ხელნაწერები, რომელთა შორის არის ეტრატზე ნუსხურად შესრულებული მეთორმეტე საუკუნის ანჩის სახარება, რომელსაც რესტავრატორ მაია ბარათაშვილის თქმით თანახლავს მათე მახარობლის მინიატურა და თავსამკაულები. ხელნაწერი მეთორმეტე საუკუნეში წყაროსთავში გადაიწერა, ხოლო მეცამეტე საუკუნეში მოჭდა ცნობილი ქართველი ოქრომჭედლის ბექა ოფიზარის მიერ. მაია ბარათაშვილის თქმით, ანჩის სახარება ეროვნულ არქივში შეიტანეს 1923 წელს წალკის რაიონიდან.
პერგამენტი იყო საკმაოდ დეფორმირებული, აი აწეული იყო გვერდებით, დაჭმუჭნული, დაზიანებული. ეხა აქ არჩანს, მაგრამ შემდეგი ფურცლები არის, ზოგან იყო გახეული. სათითაო ფურცლის გაწმენდა მოხდა, ექსიკატორში მოხდა დარბილება პერგამენტის, შემდეგ გაჭიმვა სპეციალურ ბარაბანზე. ძალიან ბევრი პროცედურა მიდის, როდესაც პერგამენტი სწორდება. აი 20 დღე დაჭირდა მაგალითად აი ამ ფურცელს იმისათვის, რომ გასწორებულიყო და ფორმა მიეცა. მე ეს უკმარისი ადგილები შევსება ხდება ისევ პერგამენტით.
მაია ბარათაშვილის თქმით, არქივში შესულ ხელნაწერებს პირველ რიგში უტარდება დეზინფექცია, საჭიროების მიხედვით კეთდება მათი რესტავრაცია ან კონსერვაცია.
ვცდილობთ, რომ ძველი ყველაფერი შევინარჩუნოთ, აი ეს დაზიანებული ყდაც აღვადგინოთ და არ გაუკეთოთ ახალი, რომ ის ძველი შემდეგ თაობასაც ვაჩვენოთ როგორი იყო და როგორ კეთდებოდა. დაუცილებელია, რომ დაცული იყოს ის ტენიანობა, ის ტემპერატურა, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, ეს პერგამენტია და თუ გარკვეული ტემპერატურა არ ექნა, ის დაიკუჭება, ფორმა შეიცვლის და პერგამენტის აღდგენა საკმაოდ რთული საქმეა.
მაია ბარათაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ეროვნულ არქივში დაცული უძველესი ხელნაწერი ამბანდიდი სახარება, რომელიც მეცხრე საუკუნეშია გადაწერილი, ისეთ მდგომარეობაშია და ისეთ პირობებში ინახება, რომ გაძლებს რაგინდ დიდხანს. ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელის გეთი ასათიანის თქმით, ხელნაწერი არქივში შემოვიდა პეტერბურგიდან შორეულ 1923 წელს სარგის კაკაბაძის ძალისხმევით.
მიუხედავად იმისა, რომ ხელნაწერი ძალიან დიდი ფორმატის არის, ეხლაც მისი საკმაო ნაწილი არის დაკარგული. შემორჩენილ ნაწილში არის წარმოდგენილი ლუკასა და იოანეს სახარებები. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, საკმაოდ დიდი ფორმატია, აი ესეთი ასოების სიდიდის გამო ზედმეც ახალად ამ სახარებას ამბანდიცაც უწოდებენ ხოლმე. რამდენად დიდი იყო ხელნაწერი თავიდან, რომ ყველაზე დიდი სახარება მათესი და მარკოზის სახარება არის დაკარგული. ეს არის ეტრატი თავიდან ბოლომდე. მელანი არის, როგორც ეს ადრეული პერიოდისთვის არის დამახასიათებელი, ძირითადად ყავისფერი. აქვს შესანიშნავი თავსამკაულები და ბოლოსამკაულები და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თავიდან ბოლომდე არის ნაწერი ასომთავრულით, რომელიც გახლავთ ქართული დამწერლობის პირველი საფეხური.
ქართული დამწერლობის პირველი საფეხური, ანუ მრგლოვანი ასომთავრული, როგორც მე-11 საუკუნეში მოღვაწე ისტორიკოსი ლეონტი მროველი ქართველთა მეფეთა ცხოვრებაში წერს, უკავშირდება ფარნავაზ მეფეს. ესე ფარნავაზ იყო პირველი მეფე ქართლსა შინა, ქართლოსისა ნათესავთაგანი. ამან განავრცო ენა ქართული და არღარა იზრახებოდა სხვა ენა ქართლსა თვინიერ ქართულისა და ამან შექმნა მწიგნობრობა ქართული, წერს ლეონტი მროველი. ფარნავაზი კი ქართლში მეფობდა ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნის პირველ ნახევარში. არსებობს ქართული დამწერლობის შექმნის სომხური ისტორიული წყაროების გადმოცემაც, რომელიც ქართული ამბანის შექმნას მეხუთე საუკუნის სომეხ ისტორიკოს მესროპ მაშტ ტოც მიაწერს. ეს ცნობა დაცულია სომეხი ისტორიკოსის კორიუნის თხზულებაში. მაშტოცის ცხოვრება და მოღვაწეობა. თუმცა აკადემიკოსმა ივანე ჯავახიშვილმა თავის ნაშრომში ქართული დამწერლობათმცოდნეობა გამოთქვა ვარაუდი, რომ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებამდეც არსებობდა ქართული წარმართული მწერლობა, რომელიც ქრისტიანულმა ეკლესიამ და ჟამთა სიავემ იმსხვერპლა. ქართული ამბანის მოხაზულობათა შესწავლის შედეგად ივანე ჯავახიშვილმა დაასკვნა.
ჯერხანად ცნობილი მეექვსე საუკუნის ქართული დამწერლობის ძეგლები ისეთი მაღალხარისხოვანი და კალიგრაფიული განვითარების საფეხურს წარმოადგენენ, რომ ქართული ანბანის დასაწყისი ხანა სულ ცოტა 7-8 საუკუნით უწინარეს არის საგულისხმებელი.
რამაზ პატარიძეკი, ავტორი წიგნისა „ქართული მწიგნობრობა“, გამოჰყოფს ქართული ანბანის შექმნის შემდეგ მნიშვნელოვან თარიღებს. ძველი წელთაღრიცხვის 415 წელი შეიქმნა ქართული ანბანი. ახალი წელთაღრიცხვის 311 წელი კი ქართული მწიგნობრობის აღორძინების თარიღია. თუმცა გერონტი ქიქოძე ესეში „ძველი იბერიელების ფსიქოლოგიიდან“ ეჭვის ქვეშ აყენებს მოსაზრებას, რომ ფარნავაზამდე ქართული დამწერლობა არსებობდა.
თუ ქართული წარმართული ლიტერატურის ძეგლები არ დაგვრჩა, საფიქრებელია, ეს იმით კი არ იხსნება, რომ ისინი ქრისტიანობა მოსპო არამედ იმით, რომ ისინი საზოგადოდ არ არსებულან. ძნელი წარმოსადგენია, რომ მებრძოლ ქრისტიანულ ეკლესიას ყველა წარმართული შინაარსის პაპირუსი და პერგამენტი გაენადგურებინოს. მით უმეტეს წარმოუდგენელია, რომ ის აკლდამებში შეჭრილიყოს და იქ ყველა წარმართული დროის ქართული წარწერა მოესპოს. ხოლო ბერძნული, არამეული, ებრაული წარწერები ხელუხლებლად დაეტოვებინოს. ქრისტიანობის შემწეობით მოხდა ქართული ერის თვითგამორკვევა. ქრისტიანობამ, როგორც უფრო დემოკრატიულმა რელიგიამ, წარმოშმა მოთხოვნილება ხალხური ენის გამოყენებისა, მღვდელმსახურებისა და ქადაგებისათვის. და გგონია, რომ ქართული მწერლობის წარმოშობის თარიღი ქართლის მოქცევის დღიდან უნდა ვეძებოთ.
ჩვენ დრომდე შემორჩენილი ქართული მწიგნობრული ძეგლები ეროვნულ არქივსა და ხელნაწერთა ცენტრში შესრულებულია სხვადასხვა ქართული დამწერლობით, მრგლოვანი ასომთავრულით, ნუსხურით და მხედრულით. ეროვნული არქივის ძველ საბუთთა განყოფილების უფროსი მანანა ჭუმბურიძე განმარტავს.
უპირველესად იყო ასომთავრული, რომელზედაც ესრულდებოდა უფრო საეკლესიო ნაწარმოებები, განსაკუთრებით სახარება ადრეული საუკუნების. შემდეგ უკვე მე-11 საუკუნიდან ცოტა უფრო ადრეს, მე-10 საუკუნეშიც უკვე ეკლესია ნუსხურზე გადავიდა და უდიდესი ნაწილი საეკლესიო ნაწარმოებებისა შესრულებულია ნუსხურად და უკვე შემდეგ საუკუნეებში მხედრულზე გადავიდა.
მანანა ჭუმბურიძის თქმით, ეროვნულ არქივში ინახება ნუსხურიდან მხედრულზე გადასვლის თვალსაჩინო ნიმუშები, მაგალითად გიორგი მეორის შეწირულობის სიგელი, ან 1002 წლით დათარიღებული თამარ მეფის შეწირულების სიგელი შიომ ღვიმის მონასტრისადმი.
გარდამავალია ესეც, გარდამავალია ნუსხურიდან მხედრულზე და ზედ ნახეთ ნუსხური ტექსტს, არის ეს არსე ჭყონდიდელის ანდერძია. დაიწერა ხელითა წიგნობრისა იწრელის ისათა და მე თამამ ტკიცე ყოს ნებითა ღვთისათა, ესე იგი ტკიცე იყოს ჩემი დაწერილი სიგელი. ჩემი დაწერილი კი არა, თვითონ არწერდნენ მეფეები, აწერინებენ დიან წიგნობრებს, მაგრამ პირველი პირით წერდნენ დიან წიგნობრები, თითქოს მეფე წერდა, პირველი პირით იწერებოდა.
სამი ქართული ანბანიდან დღეს აქტიურად მხედრული გამოიყენება, ნუსხურად მხოლოდ ეკლესიებში კითხულობენ, არადა საშუალო სკოლებში ანბანი სამივე სახეობა ისწავლება, თუმცა სკოლის დამთავრების შემდეგ ცოტას თუ ახსოვს ასომთავრული და ნუსხური. დღევანდელი ქართველიც ისე უყურებს ძველ წარწერებს, როგორც უცხოეთიდან მოსული ტურისტი. საქართველოს ეროვნულ არქივში იმედოვნებენ, რომ იუნესკოს მიერ ქართული ანბანის სამი სახეობის შეტანა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში გაზრდის ინტერესს, როგორც ასომთავრულისა და ნუსხურის, ასევე ძველი ხელნაწერების მიმართ. ეროვნული არქივის საგამოფენო გალერეაში მოწყობილი ექსპოზიცია კი, რომელიც 25 დეკემბრამდე გაგრძელდება, ნაწილობრივ მაინც დააკმაყოფილებს ამ ინტერესს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი, სწორედ ისეთი როგორც შენია, ნაიარევით წარსული ნანგრევინ არის ყალასი, ჭაღარასავით შემოგჩენია. თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე რად მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაწმინდა. თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარ აზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა ჩაივლი მტკვართან ხეივანს და გაზაფხულის ჭადრები გეგებებიან როგორც მაყრები აქ არ იმღერო ძნელია აქ ხომ ვერ ხვებიც ბღერია და ცაფირუზე ლურჯი ფერია თბილისო მზის დავარდების მხარევო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზე სად არის ჯაღარა
დასასვენებლად გამოსვენთ რადიო თავისუფლებას რამდენიმე წამში მე შემოგთავაზებთ ფრაგმენტს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის ბოლო გამოშვებიდან ჩვენი სტუმარი იყო ლონდონში მცხოვრები ქართველი არქიტექტორი ნიკა ჯაფარიძე ჩვენი საუბრის თემა ამ პასაჟში თბილისი იყო
სხვაგან ახალი ვარაზე სად არის ჯაღარა მთაწმინდა აქ არის ღერო ძნელი
თქვენ წერთ რომ აი ქართველმა არქიტექტორებმა ასე და ასე უნდა ისწავლონ მე მგონი სწორად თარგმნი თავიანთი როლი დაინახონ იმაში ყველაფერში აი თქვათ სამშენებლო მას არის წარმოება შრომის ორგანიზება სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობა მთავრობის სტრატეგიის დანახვა და ასე შემდეგ რატომ დაწერეთ რომ ქართველმა არქიტექტორებმა ალბათ გერმანელმა და ავსტრალიელებმა
ხო ყველა ეს რეგულაცია ჩვენ რომ მუშაობდით მაგ არ რეგულაცია არის ყო არაფერი არ არის კანონი ყო არც არაფერი რომ კაცი მოვიდოდა და მეუნდებოდა აი 15 კაცზე მჭირდება შენობა არც სიმაღლეა არც სიგანე არც არანაირი არსებობდა რა ეს რეგულაცია და მე სახანძრო კიდე უნდა გაგვეკეთებინა და ადამიანი ეძახდა რომ არ არისო საჭიროება სახანძრო კიბეო და როდესაც მუშაობ ევროპაში სახანძრო კიბე და ისეთ რეგულაცია თავისთვის თავისთავად გაძლევს რაღაც იმეს რომ ჩარჩოებს რომ მაგაში ჩაძლე და უფრო ნამდვილი შენობა გამოდის ცოცხალი და რეალური და ახლა როდესაც არანაირი ჩარჩო არ აქვს ძართულია რაღაცის კეთება ხო და ნუ მაგით რომ შენ რო ისწავლო რა მასალას აკეთებ როგორ სამუშაო უფლებებს როგორ ანაწილებ დაუშვათ ხო აი ადამიანის სამსახურში აკავს ხო იმაზე პრეპასი გასხდელობას იღებ ან სხვადასხვანაირ კონტრაქტით ან რაში ძალიან ბევრი ის არის ხო და სახელმწიფოსთან ურთიერთობა ის რომ არქიტექტორი ქმნის თვითონ ამ რეგულაციას ხო ესე იგი ხდება ზოგი არქიტექტორი რომელიც აი კლევიტი და ამიტომ არის დაკავებული ის მიდის უფრო ამ სახელმწიფოს ნაწილში, რომელიც აკეთებს ამ წერს ამ რეგულაციას, ხო, სახელმწიფო თავი ხო არ წერს ამ რეგულაციას. ისევ არქიტექტორმა უნდა დაწეროს ეს რეგულაცია, მაგრამ ეგ მიგულისხმე, რომ არქიტექტორები უნდა შევიტრიბოთ, დავწეროთ საერთო რეგულაცია, რომელიც ჩვენ კომფორტულად ვიგრძნობთ თავს. ის იქიდან გამომდინარე, რომ აი შევქმნათ ისეთი სამყარო, რომელიც ჩვენ წარმოგვიდგენია კარგი და ისეთი რეგულაცია არ გავაკეთოთ, რომელიც მოერგება დაუშვათ ავსტრალიას ან ინგლისს ან სხვა ქვეყანას. ხო ჩვენთვის მოვიგონოთ რაღაც ისეთი წესები, რომელსაც ჩვენ შევქმნით ისეთ არქიტექტურას, რომელიც ჩვენ მოგვეწონება და ჩვენ გავიზრდები და ჩვენი შვილები გაიზრდება და საზოგადოებას გამოადგება. აი ეგ ფრაზა მაგით უთქვი.
და ამ პირობებში როგორ უყურებთ თქვენ აი თბილისი როგორ შენდებოდა ადრე? ნუ ცნობილია და ასე ამბობენ ისტორიკოსები ასე გვასწავლიდნენ რომ ბევრჯერ დაინგრა და ასე შემდეგ და ნუ მეორე კლავ შენდებოდა. ეს ძველი თბილისი რომელსაც გაფრთხილება უნდა ასე ვამბობთ. როგორ შენდებოდა? ასევე ამ ყველანაირი ნორმის დაუცველად ხო არ შენდებოდა?
თბილისი ყველა ქალაქი ძალიან იცვლება ძალიან სტრაფად. ზოგი სტრაფად ზოგი ნელა, მაგრამ ყოველთვის იცვლება და მე გარდავალია და კარგიც არის, თავად უნდა იცვლებოდეს. და კომუნისტებმა დედაუტირეს მთელ საქართველოს და მთელ საბჭოთა კავშირს და არქიტექტურა რაც ხდებოდა, იგი იყო ფასადის არქიტექტურა. რეალურად ძალიან ცოტა შენობაა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც წვლილი შეიტანა საერთო არქიტექტურის განვითარებაში, როგორც არის მაგალითად ძების სამინისტრო გოგი ჩახავას და ჯავახანიას შენერი შენობა, აქტუალური, დღემდე აქტუალური, ტექნოლოგიური, საინტერესო, სივრცობრივი და ძალიან მაგარი შენობაა. ხო? აი, მაგალითად ეგეთი შენობები ძალიან ცოტაა. უბრალოდ ეგ ნამდვილი შენობაა, ნამდვილი არქიტექტურის რაღაც ნაწილია. დანარჩენი, რა ვიცი, ხა ქალაქი გმარება თბილისში ისე ცუდად არის გაკეთებული, რომ იქ მანქანა ვეღარ მოძრაობს და ვერც იმოძრავებდა. ხა თავის დროზე, როდესაც მე დააფტო ეს ცოტა გზები გააკეთეს, რომ გადაკეტვის საშუალება ყოფილიყო, ჯერ ისე ტრანსპორტი იყო ძალიან ცუდა და ვერ გათვალეს მომავალზე, რა მცვლილებაზე. ხოდა ეხა რაც ხდება საქართველოში, ან ბოლო ერთი 20 წლის განმავლობაში, ძალიან სავალალო რაღაცა არის ქალაქი გმარებას ვიძახი. რა ეხა შეიძლება ერთეულები პატარ-პატარა რაღაცის შენობები სადღაც დაკეთეთ და ჩვენც ვივიღეთ ვარაში მონაწილეობა, მაგრამ თვითონ ქალაქი გმარების ბიჭის სახე ისევ რეგულაციები ვარ იყო რაღაცნაირად, ისევ საგიჟეთი ხდება ეხა ეხა რა. მე ჩავდივარ ხოლმე რაღაცა, ვეღარ ვცნობ ქალაქს, ვეღარ ვცნობ, ისე უცებ იცვლება და თან რაღაც თუ ცუდისკენ მიდის რა, რაღაცა ეს ბეტონის ესტაკადები, რაღაც ხეები მოჭრილი, რაღაცა კორპუსები, რაღაც საშინელება, ხედები აღარ, ნუ ვაჟე მანქანები გადატენილი ქუჩები და ასე შემდეგ. ძალიან სავალალო რა მაგის, ვაჟე მაგის ყურება.
რაც მსვლელობ თავისი აზრი თბილისის შეხედულება გაგვიზიარა. რადგან თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარმა ლონდონში ცხოვრება ქართველმა არქიტექტორმა ნიკა ჯაფარიძემ. რადგან თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე.
Oh.